Tich Joote adek. Chieng' moro, Petro kod Johana ne jodhi e hekalu saa ochiko mar odhiambo, ma en saa lemo. To e dhoranga hekalu mane iluongo ni dhorangach malong'o, ne nitie ng'at moro mane osebedo puth nyaka anyuolne. Ne itere dhorangach kanyo pile pile mondo okwa pesa kuom joma donjo e hekalu. Kane oneno Petro gi Johana ka donjo e hekalu, ne okwayo gi mondo gimiye gimoro. Ne ging'iyo wang'e tir, mi Petro wachone ni,
"Ng'iwane."
Omiyo nong'iyogi, koparo ni obiro yudo gimoro kuomgi. Eka Petro nowachone niya,
"Aonge gi pesa kata matin, to gima an go ema biro miyi. E nying Yesu Kristo ja Nazareth, chungi wuothi."
Eka nomako bad ng'atno ma korachwich, mi okonye chung'. Gikanyo no tiende ng'atno gi ombong' ne noyudo teko. Eka ne ochikore, mochung' tir, kendo ochako wuoth. Bang' mano, nodonjo kodgi e hekalu, kowuotho kendo ochikore, kendo opako Nyasaye. Ji duto nonene kowuotho, kendo kopako Nyasaye. To kane gifwenyo ni en e jal mane bet ka kwecho e dhoranga hekalu miluongo ni dhorangach malong'o cha, ne gihum mi gidhier nono kuom gima notimorene. To kane pod ng'atno otwere kuom Petro gi Johana, ji duto noringo dhi irgi e agoch hekalu miluongo ni agoch Solomon kawuoro. Kane Petro neno kamano, nopenjo ji niya,
"Un jo Israel, ang'o momiyo uwuoro wachni? Koso ere gimomiyo ung'iyowa mana ka gima wan ema wamiyo jali wuotho kuom teko wawegi? Kata nikech walamo Nyasaye maber, Nyasach Ibrahim gi Isaka kod Jakobo, ma Nyasach kwerewa, osemiyo jatichne Yesu duong'. En Yesu mane undhogo mi ukwede nyim Pilato. Kata obedo ni Pilato ne dwaro gonye kamano, ne ukwedo jal maler kendo makare, to ukwayo mondo gonynu mana janek. Kamano ne unego ng'at mamiyo ji ngima. To Nyasaye nochiere kuom joma otho, kendo wan joneno kuom wachno. Nying Yesu ma jal muneno kendo ng'eyo ni oyie, emomiye teko. Adier, yie moyiego kuom Yesu emosemiyo odoko mangima, mana kaka uneno uduto ni."
Eka Petro nodhi nyime kawacho ni,
"To koro un jowetewa, ang'eyo ni un, kaachiel gi jodongu, ne utimo ni Yesu kamano ka ok ung'eyo gima utimo. To mano e kaka Nyasaye osetimo gima ne osemiyo jonabi duto koro, ni Mesia nyaka sandi. Mano miyo, lokreuru duog ir Nyasaye mondo richou oruchi. Eka mondo Ruoth Nyasaye omiu kinde mar kwe, mi oornu Mesia moseyieronu, ma en Yesu. Yesu biro bet e polo nyaka ndalo chopi miketo e gik moko duto kare, kaka ne Nyasaye omiyo jonabi ne malero koro cho. Musa nowacho niya, 'Ruoth Nyasaye ma Nyasachu noyiernu janabi moa kuom jowegi, mana kaka noyiera. Nyaka uwinj weche duto mowachonu.' To ng'at ma ok owinjo wach janabino, nogol oko kuom jo Nyasaye mitiek chuth. Kamano bende kaka jonabi duto, chakre Samuel kod jogo duto mane oluwe nowacho, ka gikoro gik matinde timore ndalogi. Un e nyikwa jonabigo, kendo singruok mane Nyasaye otimo gi kwereu oriwo koda ka un bende. Ne osingore kodgi, kowacho ni Ibrahim ni, 'Dhoudi duto mag piny nonwang' gweth kuom nyikwayi.' Un ema Nyasaye nokwongo oronu jatichne mondo gwedhu, komiyo ulokoru duto, uweyo yoreu maricho.